Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqawkom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum x'kienet l-abatija.
Dina kelma interessanti għaliex bdiet b'tifsira u mbagħad żviluppat f'tifsiriet ieħor. Ħan nibdew fil-kultura Maltija l-abatija għandha tliet tifsiriet prinċipali. L-ewwel nett tfisser fis-sens antik tagħha kunvent, monasterju jew komunità reliġjuża, jew kellek irridu mmorru iktar il-bogħod marħab, jiġifieri dejr l-irħieb. L-irħieb huma patrijiet speċi. It-tieni mbagħad abatija ma' żmien ġiet tfisser orfanatrofju, istitut, konservatorju, dar għall-iltiema. Dawn huma kollha forom alternattivi f'dawn is-sensi. Jiġifieri minn kunvent spiċċajna orfanatrofju. U tibqa' sejra il-mixja tagħha għaliex it-tielet area ta' tifsir ta' abatija hija skola tal-infants, tas-sorijiet, skola konventwali. U dina l-abatija kienet qabel l-era tal-kindergarten biex niftehmu. Kienu komuni dawn ħafna mifruxin mal-irħula Maltin.
Lil min kienu jgħidu li huwa Zundajru.
Nom, Zundajru jfisser xi ħadd li jħobb jaqla l-inkwiet u jiflaħ għalih, ġifieri troublemaker. Sewa, dak huwa Zundajru. Issa, il-kelma ġieli tingħat Zungajru jew anka Zundajr. U hija mnisla mill-arbi Zuntajr li tfisser qalbieni, kuraġġuż u allura hemmhekk qiegħda viċin il-sens Malti. Imma l-iżvilupp tagħha fil-Malti ġiet bħala wieħed pezza kwestjoni, ġifieri troublemaker, eċetera.
Xi tfisser sambu?
It-terminu sambu ifisser raġel tarazza imħalta aktarx iswed u Ewropew. Jitqies bħala terminu offensiv għal raġel Latin Amerikan li għandu antenati suwed u Amerikani jew raġel li għandu antenati suwed u bojot. Ġifieri dena kelma li tintuża biex tajjar illak li jkun qisu imħallat biex niftehmu.
Ħammorru għal kelma oħra, tzikitzok.
Tzikitzok. Tzikitzok hija avverbju. Issa dak li rajna s'issa kienu nomi, issa għandna hawnhekk għandna avverbju. Avverbju li jfisser jaqbeż fuq siq waħda, jiħħobja biex niftehmu. U xi ħadd li jimxi ptit spipa, xi zappa, ġifieri, ukoll nistgħu ngħidu li qed jimxi tzikitzok. Il-kelma jisa jkun li ġejja mill-arbi zagzaka, li fis-sens ta' to totter, għax wieħed ċieħ. Issa, ara zagzaka, mbagħad għandek żaqżieq, dawna ikollhom oriġini komuni. Imma waħda timxi lejn aħħa u l-oħra timxi lejn oħra.
So, x-sinonimi insibu fil-Malti għal laqa?
Laqa. Huwa terminu laqa, dakken li teknikament insibuh bħala terminu superordinat, ekku, u jħaddan fih dawn il-eponimi, jiġifieri għandu sensi differenti li jidħlu ġo fih. Sewwa, l-ewwel net f'sens ġenerali laqa tfisser ġabra ta' nies, ġema, folla u kotra. Mela dawn huma sinonimi għal laqa. F'sens reliġjuż għandna bħala laqa għandna konklavi, kongregazzjoni, sinodu, dawk huma wkoll forum alternattivi. U f'sens politiku għandna assemblea bħal meta aħna ngħidu pereżempju assemblea nazzjonali, assemblea leġislattiva, u mbagħad hemm ukoll attruppament, jiġifieri laqa mhux skont il-liġi. Seduta, konvenzjoni, mass meeting, korp kostitwit, parlament, kamra ta' deputati, ġemgħa ta' delegati, qed naraw hawnhekk li forma ta' laqa, pereżempju l-parlament, hawnhekk qed nikkonsidruh bħala laqa wkoll, u hekk fil-fatt għax jiltaqgħu il-ministri biex jiddiskutu. Sewa. U mbagħad hemm ir-raba' sens, is-sens miftuħ soċjali bħala get together, konferenza, konsil, meeting, kongress, rally, social, dawn huma koll laqat, forum ta' laqat. U kull waħda minnhom kollha huma marbutin ma' kuntest partikolari u speċifiku illi l-kuntesti kollha juru l-varjetà fis-soċjetà umana kemm ikollha aspetti ta' laqat. Issa jekk inġabdu aħna anke skola hija laqa. Laqa tal-istudenti, eċetera. Ġifieri, edha f'dak is-sens. Però aħna hawnhekk dejjem nieħdu t-tifsira semantika il-wiesa kemm jista' jkun u toħodna fejn toħodna.
Ħammru għal żewġ kelmiet oħra, x'differenza hemm bejn barbier u parrukkier?
Id-differenza fl-mod li kienet tintamel. Illum il-ġurnata ma tantx nagħmlu għadin. Id-differenza, għax id-differenza hija storika fil-fatt u t-tifsiriet ta' tnejli huma jidħlu f'juxin. Però ħa naraw id-differenza li kliet insejħla storika. Ħa nibdew minn barbier ġejja mit-Taljan barbiere, tinsaf l-isqalli bħala barberi u varveri. U fit-Taljan tfisser raġel tas-sena li jaqta' x-xar lill-irġiel u jqaxrilhom il-leħja. Issa, aħna bit-Taljan insibu barbiere, bl-Ingliż insibu barber. U dawn it-tnejn, barbiere, barber, ġejjin mill-Latin barba, li tfisser leħja. Wow, min ukoll anka bil-Malti il-leħja jgħidilha barba. Anka il-baffi kultant jgħidulhom barba wkoll. Sawa, mela. Fl-imoddi, barbier kien ifisser dak illi iqaxxar il-leħja u jagħmilha ta' dentist ukoll. Kien, sewa, issa jmorru daqsxejn għall-parrukkier. Parrukkier, l-istess mit-Taljan parrukkiere, l-oriġini ta' din il-kelma mhijiex magħrufa, hemm affinità mal-Franċiż tas-seklu 15-16 peruke, xar, jemm kellha xar falz, bid-derivazzjoni peruke. Alright? U fl-imoddi, parrukkier kien ibiħ il-parrokki u jaqta x-xar. Mela għaw din il-differenza storika. Il-barbier kien iqaxxar il-leħja. Il-parrukkier kien jaqta x-xar, jekk irridu nagħmlu din distinzjoni. Sawa, illum iż-żewġ termini daħlu f'xulxin biex il-barbier u l-parrukkier it-tnejn li huma jaqtaw x-xar u jqaxxru l-leħja. Fil-Malti qadim, però, l-istorja ma tiqafx hemm. Għaliex insibu l-femminil barbiera, dina qatma smajta ma sibta dokumentata. U barbiera, fil-Malti qadim, kienet dik li kultant kienet tissejħu kol ta' x-xar, li kienet tieħu ħsieb xar in-nisa u wiċċhom. Kienet speċjalment ta' ċertu età kien ikollhom ħafna suf ħireġ minn geddumhom, sewa ara kienet tieħu ħsieb dawn l-affarijiet. interessanti zilejnija li kien hemm ukoll kienu jsejħula għaddiela, għaddiela, għajna DDIE, li għa speċi ta' beautician li tirtokka u sebbaħ wiċċ in-nisa. Naturalment dina kienet l-għaddiela, kienet waħda li kienet tiġi impjegata mis-sinjuri, naturalment. Għaddiela x'aktarx li ġejja mill-verb qarbi għaddala, id-dritta rranġa sew. Right? U għammek ġifiri jem rubija fil-sens. Termini użati spess il-lum, kem għall-irġil kem għan nisa huma hair dresser, hair stylist u beautician. Right? Issa, għamlek wieħed irid joqgħod attent skont l-aħħar deċiżjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Irsin Malti, aħna rridu noqogħdu nużaw it-termini bl-Ingliż jekk jagħtu xi tifsir speċjali, partikolari. Wow, hawnhekk għandna każ li huma fil-fatt tifsiriet speċifiċi u differenti għaliex il-progress illum ma jistax jibqa' jitkejjel fuq dak li kien isir fil-modi, ma kienx hemm differenzi fil-modi illum, pereżempju bejn beautician u hairdresser. Sib differenza. Tifhem qabel kien kulħadd jagħmel l-istess, infatti moment minnu f'dak il-li għad jiena il-barbier ukoll kien jagħmilha ta' dentist. Issa x'għandu x'jaqsam. Ġifieri imma llum żgur dawn l-affarijiet ma jsirux.
X'inhu huma t-tifsiriet ta' tzitzu?
Eħe, tzitzu.
It-tfal jirreferu.
Jirreferu għalih, ekku, eħe, tzitzu hija kelma ta' tfulija għall-aħam. Imma fil-modi l-kelma kellha wkoll tifsira ta' għasfur jew beċċun jew fellus, tzitzu. Minħabba li kienu jsejħulhom blajta tzi biex jiġi għall-ħobs jew għall-ikel li kienu jtuħ. Kultant fil-modi kienu jużaw il-kelma tzitzu jew il-forma alternativa tagħha tzutzu wkoll bħala laqam ta' xi ħadd li kellu vizzju jtsejjed jew jaja tzi. Dawna interessanti daw l-affarijiet għaliex kultant jingħata laqam ta' bniedem minn ċerti drawiet li jkollu. U l-laqam allura jagħtih identità u ma jibdew f'dan il-każ it-tzitzu jibdew jassoċjawh ma' dak il-bniedem. Però il-ġrajja tagħha, il-kelma tzitzu hija kif qed tara wiesa ħafna wkoll.
Il-kelma roq u l-kelma roqqa għandhom l-istess oriġini?
Iva, il-roq huwa iż-żmien ta' meta l-ħut ifaqqas il-bajt. Laqgħu il-punta tluq tagħna. Sewa. Il-kelma ġejja mill-verb ireq jew ereq. Verb antik li l-lum għadu xintuża sewa. U ireq ifisser għad fuq il-bajt, naturalment il-ħut, u minnu minn ireq joħroġ innom roqqa. Ġifieri dik li toqgħod fuq il-bajt, sewa biex ifaqqas. Fl-arbi jinsibu arraqa fis-sens ta' to brood her eggs, qed jirreferi għat-tiġieġa naturalment. U nsibu wkoll fl-arbi urqa fis-sens ta' brood hen. Ninnotaw li fl-arbi nsibu wkoll mill-istess serq il-verb araqabi fis-sens ta' to deceive someone mela arraq li għandna wkoll aħna sewa u allura dan ifisser li t-termini Maltin roqqa u arraq għandhom l-istess oriġini. Tal-roq huwa l-isem tal-għolja fejn hemm l-università sewa. L-imsida, dan l-isem toponomastiku jider li minnu, ġvir minn dan l-isem, jider li dari f'dawn l-inħawi kellhom xi qsumat kabbir tal-rejaq u jista' jkun għaliex hemm ikunu mifruxin ħafna l-affarijiet u tal-roq billi qiegħda fluqli wkoll probabbli kienet post interessanti u tajjeb anka l-bidja. Sewa, ftit il-bot wara kollox minnaw, is-swatar li kienet ukoll erja magħrufa għall-agrikoltura.
Ħammur għal-kelm oħra, xi tfisser gangboard?
Il-kelma gangboard tfisser tafla biex titla' board minn fuqha. Fil-mod li kienet tintuża l-kelma Taljana passarella. Imma fis-seklu 20 gangboard kienet tintuża aktar spissa. Il-kelma gangboard hija msawra minn gang li fis-seklu 12 kienet tfisser vjaġġ u mbagħad fis-seklu 15 kienet tfisser triq. Plus board tafla u allura gangboard oriġinarjament kienet il-bord jew it-tafla li s-servi ta' triq għal fuq merkeb. Il-kelma passarella tfisser passaġġ żgħir u ġejja mill-verb Latin passare għadda. Jiġifieri hemmhekk qed naraw ukoll l-istorja ta' dawn żewġ kelmiet, però hemm waħda qisha tqaċċat l-oħra bluzu. Illum ukoll qed narawhom dawn l-affarijiet għaliex hemm ħafna kliem simili. Mhux għal dawn it-tnejn sewa, ikunu żewġ kelmiet simili li l-ġdid jaqla l-qadim. U nuk li noqogħdu ngħidu nużaw il-qadim, għax kultant il-qadim ma jiffittjax mal-kuntest soċjali tal-lum, qed niftehmu allura tittibqa bil-ġdid u titħalli l-lingwa tiżviluppa skont il-moda.
Xi tfisser negus?
Negus.
M'għandix idea x'inhi.
L-għonnet negus tfisser sultan u kien titlu għall-imperatur tal-Abissinja, sewa dik li l-lum zbuħala Etjopja. Imma negus hija wkoll xarba sħuna magħmula mill-imbit, port, zokkor, lumi u l-spices, speċi ta' panċ il-negus. Issa ħana raw l-istorja tagħha din. Din ix-xarba bil-Malti tinkiteb ukoll niges minflok negus. Il-kelma ġejja mill-isem tal-fizzjal u politiku Ingliż Franċiż Francis Negus li miet fl-1732 li vvinta din id-drink. Il-ġrajja tajt li meta darba kien hemm diskussjoni politika taħraq bejn il-Whigs u t-Tories, il-Kolonel Negus, naħseb il-Bl-Ingliż tiġi Negus, għammet l-imbit bil-misħun u t-sokkor biex kulħadd jibqa' prudenti. Ma jiskerx jiġifieri, u hekk din id-drink issemmieta għalih. Jiġifieri hawnhekk għandna din il-ġrajja ta' din il-kelma. Jiena negus bħala drink f'dan is-sens ta' punch sibta miktuba u użata hekk fid-dizzjonarju ta' Aquilina, jiġifieri rreġistrata. Meta l-professur Giuseppe Aquilina kien jirreġistra.
Kun semaħħa biex jimkien.
Oh, ikun saba. Ikun saba jiġifieri, ikun saba x'aktarx li ikun tajjelu xi ħadd bil-fom. U ma ninsewx li l-professur Aquilina kien mitħla ħafna ta' nies differenti minn osma differenti u dalha probabbli anke kien kellu xi ħbieb li kienu jaħdmu abbordijiet.
Sewa. X'in il-familja ta' Ħabib?
Il-familja ta' Ħabib. Fil-familja etimoloġika ta' Ħabib għandna il-verb ħabb u n-nom imħabba. Sewa, issa ħa narawhom mela dawn it-tliet termini ħabib, ħabb u mħabba. Ħabb mill-arbi ħabba. Sewa, to love. Ġifieri kellu affezzjoni qawwija għal xi ħadd, kellu sentiment ta' għożla għal xi ħadd. Ħabib fl-arbi wkoll qiegħda ħabib, friend, sewa jew kellha fl-arbi tiġi maħbub, beloved ukoll. U ħabib huwa dak li jintrabat ma' xi ħadd għax iħobbu u jirrispettah mela bħala ħabib hemm il-kunċett ta' imħabba fih, sewa. U imħabba mill-arbi maħabba, love jew fonnes. Insibu il-kunċett astratt ta' min hopp. Tajjeb, issa li hu interessanti huwa li bl-istess serq fl-arbi u fil-Malti insibu ħabba. Ħabba imma bħala grain, bħala żerriegħa. Fil-Malti għandna wkoll ħabba, sewa. Jiġifieri, fil-kunċett ta' ħabba bħala żerriegħa hemm magħsur il-ħsieb tal-imħabba għax fiha l-potenzjal tal-ħajja. Mela kull meta naraw żerriegħa aħla hemmhekk, dik iż-żerriegħa naraw qisu hemm il-potenzjal tal-ħajja u l-potenzjal tal-ħajja tiġi assoċjata wkoll jiġi assoċjat mal-imħabba sewa. Imbagħad insibu li ħabba fl-arbi tfisser ukoll il-pupil of the eye. sewa minħabba l-espressjoni ħabata l-għajn l-gblarbi. U bil-Malti għanna il-ħabba tal-għajn. Ok? Allura fil-Malti il-ħabba tal-għajn tintrabat ma xi ħaġa ta' ozza. Ġifieri l-ajnejn huma dejjem prezzjużi għall-bniedem, dejjem kienu prezzjużi, u allura dik il-ħabba, dik iż-żerriegħa, dik il-potenzjal li għandha biex twassal l-imħabba tidher fil-għajn. Din l-espressjoni wkoll tissieħeb mal-mimmi tal-għajnejn. Okej, li wkoll għandha l-istess tifsira.
Xi tfisser ġażra?
Il-kelma ġażra tfisser marella ħajt jew marella suf. Sewa rukkell xlief jew rukkell wire. Jena dina tajli wieħed illi huwa sajiet u juża bħala il-ġażra ta' xlief.
Sewa, għadha tintuża bejniethom din?
Iva. U iva, jużawa, għadhom jużawa. Fatti jiena dik ta' ili xi ħadd sajiet mill-kalkara. Sewa. U sinonimi oħra jistgħu jkunu imserka, imkebba u mħalla. Dawn huma antiki daqsxejn, sewa. Ma tantx għadhom jintużaw però ġieli insibuhom imserka mkebba u mħalla, ġieli insibuhom fil-ħrejjef tradizzjonali Maltin. Immorru lura l-ġażra. Ġażra mill-arbi ġisr li tfisser eksel. Jekk immorru għall ġiżr fl-arbi insibu ġażra, insibuha ġażra, imma tfisser differenti. Għaliex tfisser ġażra? Blood sacrifice, sacrifice bid-dem. Jew inkella, l-istess ġiżr, jatina ġazira, li l-inna tagħna gżira. Ġiżar edgħu, dik affarijiet normali. Ma
jinbot imbagħad mill-
Iva, li m'għandhomx jaqsmu ma' ġażra kif qed ngħidu rukkell sewwa. Aw allura x'nikkonkludu minn dan illi jista' jkollna kelma li it-tina diversi sensi u diversi forom u koll, għax ġażra u gżira huma differenti ħafna.
Sindku u sindikajr għandhom x'jaqsmu għax xulxin. Sindku sindikajr.
Issa, ħalli ma nidħlux.
Simili daw.
Ħalli ma nidħlux hekk, imma iva għandhom x'jaqsmu għax xulxin. Sewa, fil-Latin aħħar jinsibu syndicus. Fis-sens ta' delegat ta' korporazzjoni li ħada il-Latin ħada mill-Grek syndicus li tfisser avukat difensur. Sewa, mill-Latin il-kelma għaddiet għal-lingwi Ewropej fosthom it-Taljan sindaco li fis-seklu 13 kienet tfisser sindaco wieħed li jitkellem fl-interess ta' ħadd ieħor. Ara hawnhekk qiegħda daqsxejn ukoll qisha f'sens ta' sindku u x'hekk. Mit-Taljan għaddiet għal-Malti u tatna n-nom sindku. U il-verb is-sindika. Issa, is-sindika ġifieri beda jindaħal u beda sek-sek fuq ħadd ieħor, ecc. Imma il-Malti bena fuq dan il-verb u sawwar sindikajr għamil nom. Tarġa li ħanikkwota il-ġużew kulina a local formation made up of syndic plus adjective suffix ajr, as in ħabsajr, kazajr, and kurzitajr. Iġifieri, is-suffissi Maltin intużaw biex isawru kunċett speċifiku. Right? Imma interessanti li sindku u sindikajr jiġu minn xulxin oriġinarjament, imma ara kif żvijaw.
Ħaddu ovvjament it-toroq tagħhom.
Mhux hekk.
Lil min kienu jgħidu Bailey.
Bailey. Ħalli bl-Ingliżi na tiġi kabil. Ġifieri K-A-B-Y-L-E jew kabajl. Alright? U Bailey ifisser ġej minnisel kabajl. Poplu berberu ta' tramuntana tal-Alġerija. Mitmil fil-vant ta' Alġiers. Ħafna minn-nies kabajli emigraw u d-diaspora tagħhom inxterdet bosta pajizi u nistħajjel li xoħut is-settilja u Malta u koll. Xaħat minnom l-settilja u Malta kienu isibuħ bħala il-Bejli. Il-Bejli. Ma għawnek ġifiri edha, inti mis-sosija li minn kienu jgħidu Bejli, xaħat barrani. Imma barrani b-mod illi ġej mill-tramuntana ta' l-Afrika. U il-kuntest il-qedin, il-kuntest storiku il-qedin nitkellmu fuqu huwa il-kuntest meta il-Maltin kienu sensittivi ħafna ukoll għaxan kallum għal barranin. Għan-nies ta' kabajl il-kelma hija bajlijen li fil-Malti żviluppatu ġiet bejli. Bajlijen kif jgħidu huma. Rajt allura ħaduha il-Maltin u qasruha għamluha bejli.
X'nifhmu meta ngħidu qisu l-gazzu?
Qisu l-gazzu, l-espressjoni interessanti dina ngħidwa għal wieħed żmattat u ċerċur. Sewwa skont akulina gazzu kien laqam ta' xi ħadd. Fl-isqal li nsibu gazzu li tfisser short-sighted. U suspettus. It-tieni sens joqrob lejn it-tifsira Maltija li aħna għadna ta' xi ħadd li huwa żmattat u ċerċur. Meta tarah hekk.
Ma dam għandha però din il-kelma.
Ejwa, gażub tintuża ħafna. Imma ara t-tifsir tagħha kif spiċċa imbiegħat ħafna mill-oriġini ta' xi ħadd li ma tantx jara fil-mod sewwa. U mbagħad żviluppa xi ħadd suspettus u issa llum ġie xi ħadd isu ċerċur mħarbat u xek.
Ma jżomx ruħu. U hekk b'dak l-aħħar tarif nirju fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.